Біздің гәжетінің сүңгі саны Метро Электротранс ұйышмасы тарафынан қиырсытылған Қозанның Марсел Сәлімжанов есіміндегі ұрамындағы 10-ші тұрақ үрті қалқының енеден пикетқа шығу тұрында яза. Біздің гәжетінің сүңгі саны білен қабаршыбіз Резиде Ахмет Уәлиева тоныштыра.
Біздің гәжетінің сұңғы санында басылған «Фотоға түшіріп құрқыттылар» деп есімленген язмада мәқәлі авторы Илдина Яткәрова тұрақларынан ғайыпсізге қолу ихтималы болған Қозанның Марсел Сәлімжанов орамындағы 10-ші ертта тұрушыларының хүкімет бинасы қоршына енеден пикетке шығулары турында яза. Тұрақтан қолу ихтималы фатер хужаларына ертінің ұзған елына Метро Электротранс ұйышмасы қарамағына көшкеннен соң яны башлаған. Әлігі ұйышма фатер үшін төлеулеріні зұр суммаға жеткірген, ішік түбіне решетке көйіп вақты белгілеген. Фатер үшін төлеулер білен бір күнге сыңарған кішілеріні ертқа кіртмей башлаған. Мәқәлі автор язуынша, ақыр шекте Метро Электротранс жетекшілері береді ешеуші хам әлігі ұйышмада үшлемеуші хар кімні бұйырттан қуып шығарыға керек деген қарар қабыл еткен. Имидж документлары юк, борышлары көп хам башқаларды Илдина Яткәрова. Тек береді ертлары янғаннан соң вақытлыша орнаштырылып, 10-15 ел ешеушілерді үш орынларынан берілген 12-18 квадрат метрлі тұрақта 5-6 кіші болып ешеушілерді бойдақты, язма авторы. Дәулет берген тұрақтан бүгін Метро Электротранс көп шығарға мүмкін дейіл. Бұйыртта ешеушілер ісе әлігі ешманы мәхкәмеге де беріп қораған екен. Юғары мәхкәмә тулай тұрақны тұрақ ерт деп таныған. Хам береді ешеушілер пропискаға күртілу үшін тағын бір мәхкәмә өтерге тиеш екен. Автор язуынша 27 октябрьде бұлырға тиешілі әлігі мәхкәмә отырышын декабрге көшергенлер. Хам тұрақта тұрушылар әліге прописка ала алмай екен. Илдина Яткәрова язуынша Метро Электротранс ұйышмасы тұрақта яшаушыларына енді бірнеше тапқыр мәхкәмеге берген, енді негізде бергені пикетке шығушыларға мәлім түгел екен. Пикетке шығушылар әлігі хәлдерді айыплы етіп, Метро Электротранс ұйышмасы жетекшісі Әсвен Ғалиевовны соны. Автор язуынша пикетке шығушылар оларны зор қызықсыну білен күзетулері, һәм шеттен видеоға яки фотоға түшірулері турында хабар еткәннәр. Ұйышма жетекшісінің орынбасары Шамил Ғилмановның кімнәр пикетке шығуын ашықлап, шулай қорқытырға тілей деп хабар еткән пикетке шығушылар. Бұл оқиғалар әлі мұның белән тәмамланмаячақ. Мәхкәмә отырышлары буласы бар деп яза мәқәлә авторы. Қозанда бомшылар бір юлы 30-40 кішіге. Орташақ мы, әлейінде Метро Электротранс баш-баштақлығына нықта қойылып, халық тыныш қына өз ертінде ешеп қалыр мы деп, темамлы язмасын Илдина